Bytt jobb oftere er noe du har sagt mange ganger, Petter. Vi skal snakke om en person som ikke har byttet jobb så ofte, men når han først byttet jobb, så ble det et salig rabalder.
Ja, men det, I dag har han sin første dag på jobben, og det er sånn, det forbigår liksom I stillhet. Altså, når du har en sånn mann som skal inn I jobben, så må det jo være svær kake og fest på kontor og litt sånt noe. Nei. Det går bare ut en liten melding, da han første dag på jobben.
Tanken jo den at nå har han stilt Norge på hodet, satt Norge på hodet I så mange måneder, at når han først skal begynne jobben, så det greit at det skjer liksom fredelig, og han kan bli kjent med folk I oljefondet, som jeg tror folk flest har forstått at vi snakker om. At han kan bli kjent med dem på en litt rolig måte. Det jo da Nicolai Tangen som tema.
Ja, jeg vil si at Nicolai Tangen, det skapte jo mer furore enn et årsmøte I Trøndelag Arbeiderparti.
Ja, det, ja, men litt mer intellektuelt og sånn, det var litt mer grunnlovprat I forbindelse med ansettelsen av Nicolai Tangen enn da Trond Giske forsøkte å kapre makten igjen I Trøndelag Arbeiderparti.
Men Stormkast, vi jo også kjent for å rødde opp I en del ting hvor de andre ikke har skjønt et pøkk, hvor vi skjønner hva vi egentlig skal diskutere. Og vi har jo fått den mest kvalifiserte her I dag til å diskutere det, men det undres over. Han sier han en vanlig, liksom, litt beskjeden kar fra Tønsberg.
Litt kjedelig.
Men denne mannen, vi må jo si det, han var jo en av de som var ombord på den famøse børsa som Tangen hadde bestilt for å ha et litt beskjedent seminar over Atlanteren.
Ja, du mener flyet?
ja, det en svære fly. Altså, dette var jo omtrent like stor som en Airbus A380 ja. Med eget band ombord og bar og full fest.
14 retters middag og ja, det må ha vært en flott flytur. Knut Kjær, velkommen I studio.
Jo, takk for det.
Vi forsøker å gjøre det til en vane å ha gjester som kan en god del mer om temaene vi snakker om enn det Petter og jeg kan. Det ikke vanskelig ambisjon å nå, men vi føler at nå har vi liksom truffet innertieren her, fordi du var jo oljefondets aller første sjef. Så du vet en del om hva det innebærer å være oljefondsjef?
Ja, jeg har jo litt peiling, for jeg var der fra dag 1 og hadde privilegiet å ansette folkene, bygge kulturen, tenke prinsipper for å drive, prinsippene for å lede. Og mange av de menneskene der jo ennå. Mm. Fremst jo Yngve Slyngstad, som var en av de ansatte først. Som gjorde en formidabel jobb med å bygge aksjeforvaltningen fra null. Så det en epoke som nå over etter 22 år. Men da det også veldig bra at man tenker nytt og tenker framover. Det som har vært og fungert godt I tidligere tider, behøver nødvendigvis ikke være det som også skal fortsette å være ledelse og måten å drive på fremover.
Hvor mye var I kassa når du begynte der?
Da var det jo noen få milliarder som var forvaltet I valutareservene I bare såkalt sikre statsobligasjoner. Og så hadde Norge da Stortinget Finansdepartementet en forståelse at her kan det bli mye penger og begynte å forberede at man må starte en egen forvaltning. Og I Norges Bank, som fikk oppdraget, så var det også forståelse at dette må vi gjøre på en annen måte. Her må vi bygge kinesiske murer mot sentralbankvirksomheten for å forvalte penger ut
I verden. Chinese walls jo et begrep man bruker I finansen, men du må bare forklare hva det for det ikke alle som vet, de tror det en mur, sånn som Donald Trump driver og bygger.
Ja, men det en mur I den forstanden at I sentralbanken så det en del innsidig informasjon om hva som skjer I andre sentralbanker, som Norge ikke skal kunne bruke når man tar daglige beslutninger ute I markedene. Og så det en kunnskap om at I sentralbanken så det en annen type kultur, annen type ledelse, andre prinsipper for å drive, enn når du skal bygge en av verdens største kapitalforvaltningsbedrifter. Derfor fikk jeg frihet til også bygge noe ved siden av, fra nytt av, skulle ha sin egen kultur, men innen paraplyen av Norges Bank sin skikkelighet, og det folkets penger.
Fordi, og det jo noe av bakteppe for denne, dette rabaldret rundt ansettelsen av Nicolai Tangen, jo nettopp oljefondets frihet, eller i hvilken grad det skal være underlagt folkestyret og stortingsvalgte representanter, eller om det skal være underlagt sentralbanken. Og det var jo det siste Øystein Olsen var veldig tydelig på fra dag 1 etter ansettelsen av Nicolai Tangen, og var at dette min, dette mitt privilegium, dette under mitt ansvar å ansette oljefondsjefen. Så begynte jo da dette representantskapet, som overvåkning eller kontrollorganet til Stortinget, å blande seg inn i den ansettelsen. Så det var vel også en sånn, et forsøk på, eller sett utenfra, var vel et forsøk fra representantskapet på å markere seg og liksom si at det ikke så enkelt som at sentralbanksjefen bestemmer alt.
Jo, det alltid grenser, og overalt skal det være et folkestyre, og Stortinget har en viktig rolle. Vi må huske på at Stortinget jo ikke eier heller av oljefondet. Det fremtidige generasjoner som eier dette. Stortinget selv i en veldig stor interessekonflikt. Det bukken som passer havresekken. Representantskapet i en interessekonflikt. De var planlagt nedlagt av Gjedrem-utvalget som ville ta dette ut av sentralbanken. Nå har de vist at, ja, på en måte...
De har en rolle, ja.
Ja, ikke sant?
Men, dette var ny informasjon.
Ja, det jo, og, det og Øystein Olsen var jo selv en tilhenger av å legge ned representantskapet.
Det tror jeg vel ikke, men når dette sentralbanklovutvalget ledet av Gjedrem, som var sentralbanksjef og finansråd etterpå før, konkluderte med at dette nå endelig burde ut av banken, så var det ikke behov for noe representantskap. Men det å legge ned en offentlig virksomhet, 15 personer oppnevnt av Stortinget, det ganske tung affære, og de kan ha sin ambisjon. Men når man går inn, du kan si fra Stortinget kan alltid bestemme alt. Men de skal huske på at det fremtidige generasjoner som eier, det ikke de som eier. Men de kan ikke styre alt. Stortinget må oppnevne, eller bidra til at det blir oppnevnt personer som får delegert ansvar, så at Stortinget over tid kan følge opp og kontrollere. Stortinget kan ikke ta ansvar for enhver forvaltningsbeslutning i oljefondet. De avhengige av at de satt bort til veldig kompetente mennesker, og så skal Stortinget følge opp og kontrollere. Hvis Stortinget selv går inn stadig og endrer på beslutninger, så utvisket ansvaret. Og du får ikke folk til å lede dette av det formatet vi trenger. Så hvem gidder å ta en jobb? Hvor, nei, dette ikke vi enige i. Du har ikke fått delegert dette likevel.
Men, ja, det var den jobben jeg hadde når jeg jobbet under faren min.
Ja, men når det gjelder ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondsjef, så var det jo en, det var jo en meget uvanlig, og det var jo en overraskende ansettelse, men det var jo også noe ganske uvanlig det, ved at ta det grunnleggende, oljefondet har et sett med etiske regler og noen prinsipper for hva du kan og ikke kan eie eller ha kontroll over som ansatt. Og det gjelder alle ansatte i oljefondet, og så hadde man noen unntak for han som skulle lede oljefondet. Så liksom, det er liksom noen, alle er like, men noen er likere enn andre, var jo litt av tanken. Det kunne virke som med ansettelsen av Nicolai Tangen at ok, han er så flink, han er så spesielt egnet til denne jobben at han gjør vi noen unntak for, og det var jo de unntakene som Stortingets representantskap reagerte på, ikke at det var Nicolai Tangen.
Altså, jeg den første til å si at interessekonflikter i den jobben må tas på dypeste alvor. Det var også noe av det første jeg fikk opp da jeg startet å bygge dette. Det var et etisk regelverk som skulle hindre at omverden kunne miste tillit til oss som jobbet der. Og det veldig viktig, og det helt opplagt at i denne prosessen fra dette ble offentliggjort, og forut for det, så har det vært gjort feil av styret i Norges Bank, og de har vært på etterskudd. Men derfra til at Stortinget skal overta kontrollen, og i en så dramatisk situasjon, så kunne det endt med at vi sto uten oljefondsjef, uten sentralbanksjef, uten styre for sentralbanken, i den verste økonomiske krisen for Norge på veldig mange år. Det noe annet. Jeg føler at styret var litt bakpå, i å håndtere dette her. Så kom de etter hvert mer og mer på banen, og der bidrar også representantskapet godt til det. Og så kom det opp en måte å håndtere dette på, med armlengdes avstand og satt bort alt sammen, som jeg mener, som styre i Norges Bank, var godt nok. Og det å tro at du kan eliminere interessekonflikter, det ikke mulig. Det finnes ikke en eneste jobb hvor du ikke kan ha en eller annen interessekonflikt. Det gjelder den jobben der. Det gjelder enhver person som kunne kommet inn i jobben som sjef for oljefondet, eier ikke et hedgefond i dag, har ikke en toppjobb på Wall Street i dag, men etter oljefondet plutselig startet et hedgefond, plutselig har en toppjobb på Wall Street, et eller annet. Vi kan ikke være garantert for at en person i den jobben, som i andre jobber, som stortingsrepresentant, som minister, faktisk bruker en del av tiden til å planlegge sin neste karriere. Det jeg opptatt av, det at vi håndterer interessekonflikter, at vi tydelige på dem, og at vi også klar over, ikke naive, på ikke identifisert i dag interessekonflikter, kan være veldig alvorlig i morgen. Denne med tangen må nå være Norges mest kjente mulig interessekonflikt gjennom tidene.
Ja.
Det sydde opp hva jeg mener vanntette skott. Du må jo forutsette at fyren en kjeltring og en skurk og en ulv og alt sammen, for at dette her ikke skal fungere.
Men bare det man er redd for her, det at han driver både forvaltning av andres penger gjennom det AKO-fondet, og så har han betydelige egne penger. Mm. Og det klart, han ligger da investert i en del aksjer i verden, som også oljefondet gjør. Og det uunngåelig, hvis du forvalter av en viss størrelse i dag, at ikke du får interessekonflikter, fordi basically så oljefondet investert i nesten alle verdens større aksjer. De eier 1,5% av alle verdens børs, eller hva det for noe, eller om det en, eller I don't know. Mye det. Og det man da kommer i konflikt med, det at la oss si at AKO eier i Apple en betydelig post, og så bestemmer oljefondene for å selge en del av de aksjene, så kan han frontrønne det ved å selge aksjene før den aksjen. Altså, den type konflikter.
Og jeg tror jo det er jo...
Jeg tror det er uunngåelig.
Det er uunngåelig, men...
Akkurat den type der er jo alvorlig hvis det skjer. Men her har jo styret i Norges Bank sydd opp armlengdes avstand. Mellom,
men så var det jo en viss uenighet om det var nok armlengdes avstand. Og bare, jeg er jo enig i det at det forutsetter at Nicolai Tangen en kjeltring og var ute etter å mele sin egen kake som oljefondsjef, og det virker søkt, for det er ingenting som tyder på at det var hans motiv for å takke ja til oljefondjobben, og det har det jo også vist seg i ettertid at det ikke var, i og med at han nå har bestemt seg for å selge seg helt ut, for å eliminere den fullstendig. Men hvis vi tenker oss for eksempel at... hvis vi tenker oss at Erna Solberg valgte en helseminister som hadde en eierinteresse i Volvat medisinske senter, og denne personen fraskrev seg enhver styring over de aksjene, skal ikke ha noe styreplass eller ikke delta på generalforsamling eller noe, så vil det jo likevel henge en mistanke over den helseministeren at han eller hun førte en politikk som gagnet Volvat medisinske senter. Og det er jo noe av det samme, og det er ingenting som tyder på at helseministeren ville gjort det, men likevel så er det en type situasjon man ønsker å unngå i politikken. Og jeg tenker jo at det oljefondet er for viktig til at vi ikke skal eliminere fullstendig selv helt hypotetiske interessekonflikter.
Ja, men Per. Altså, denne mannen, han har vært han har vært helt usedvanlig dyktig i å forvalte penger, andres penger. Ja, han har blitt rik på det selv. Så han vil til å gi fra seg den kjempesuksessen han har hatt, sette en del av disse tingene til andre, sånn at de skal forvalte det, og så skal han ta en jobb hvor han får også en formuesskatt og alt mulig for ham å flytte til Norge, som helt enorm. Altså, det ingen logikk for meg at han gjør det for å berike seg selv. Det er sviktig logikken for meg. Han kunne bare fortsatt med det han gjør, tjene hundrevis av millioner i året.
Og det er jo ingen som tror at dette handlet om tangen. Mye for å betale til
10-15 millioner.
Jeg tror han har skrevet en kontrakt på 6...
Ja, altså 6 millioner i tangens verden er... ikke mye penger. Det er sånn, han absolutt. Tar ikke jobben for penger.
Nei, Nicolai Tangen gjør ikke det, men dette handlet jo ikke om Nicolai Tangen, det handlet jo om Øystein Olsen og sentralbankens styre og dets håndtering av ansettelsen. Og det var jo den representantskapet
og Stortinget var opptatt av. Men å tro at han, nå med hans siste trekk liksom, har tatt denne jobben, jeg tror rett og slett, han ser dette som en fantastisk utfordring. Han har vært med på alt I finansmarkedet. Nå vil han ta denne jobben.
Ja, la oss hoppe over på det. Hvorfor tror du Nicolai Tangen vil ha denne jobben?
Du, det har ikke jeg lyst til å spekulere på, men jeg kan si litt om hva
det... Jo, her må vi spekulere litt. Altså, Knut, føl deg helt fri. Det bare også en 50 000 lyttere som hører på uansett.
Ok. Nei, også min egen opplevelse etter 10 år I den jobben at det usett vanlig meningsfullt. Du jobber for ikke bare de 5 millioner nordmenn nå, du jobber for etterkommerne også, altså generasjoner fremover. Du med på å trygge noe som av utrolig stor verdi for landet, og du jobber med noen av verdens flinkeste mennesker, mer enn 500 personer fra 30 land fordelt rundt om I verden. Det veldig, veldig motiverende å jobbe med det, og du har faglige utfordringer som holder hele tiden.
Så det du sitter med du sitter altså med 10.000 milliarder verden, skal du si, et av verdens største fond, og du jo en som virkelig betyr noe I verden når det skjer for oljefondet.
Ja, altså dette både og jeg føler at både debatten de driver her og den som mediene har holdt på med har jo tatt og løftet den jobben til noe annet enn den egentlig min egen opplevelse av den jobben at jeg var maskinsjef sjefen for Norges Bank Investment Management NBM skal sørge for at de mer enn 500 mennesker kommer på jobb hver dag og av de beste I verden til å gjøre spesialistoppgaven og drive et av verdens største fond det jobben politikken rundt det. Altså, jeg møtte nesten aldri Stortinget. Jeg var I Finansdepartementet I en gang I kvartalet. Min jobb var å være maskinsjef for den maskinen. Ekstremt spesialistorientert. Sjefen for oljefondet finansministeren. Styret for oljefondet Stortinget. Og eier av oljefondet fremtidige generasjoner. Så heretter må vi snakke om maskinsjefjobben. Som nesten ikke skal synes I det politiske liv, så skal være I maskinrommet med spesialistene hver dag ute I verden. Og så det de politiske organene, Stortinget, som legger rammene, også for hvor mye risiko. Så vi overdriver.
Så maskinsjefen egentlig en indeksforvalter I aksjemarkedet?
Nei.
Han kan, kan han drive med aktiv forvaltning?
Altså, hva aktiv forvaltning når du har 10 000 milliarder? Skal du la kommersielle firmaer I London eller New York som definerer indeks som sin kommersielle business bestemme hvor mange titals milliarder Norge skal ha I forskjellige bedrifter? Du kan ikke overlate ansvaret for...
Men jeg har et spørsmål til deg, Knut. Ja. Nå må du svare helt ærlig. Maskinsjef Tangen, han sitter på kontoret sitt. Han ser at nå går Alphabet eller en av de store aksjene, det litt sånn som han Halvorsen I Tiger eller Vikingfond eller hva det heter for noe, så tenker han, nå øker jeg eksponeringen min her sånn med 500 milliarder. Kan han gjøre det?
Neppe med 500
Nei, men ok, 100 milliarder da
Vil Nicolai Tangen være I, en del av det å være oljefondsjef at nei, nå tror jeg på Alphabet-aksjen vi øker eksponeringen
det
mye... Kan maskinsjefen gå opp på brua og snakke med kapteinen?
Men det som regel ikke nødvendig for at noe av det som veldig bra med oljefondet at kursen satt og ikke av maskinsjefen Finansministeren må også til Stortinget, og der det veldig grunde behandlinger rundt for eksempel hvor mye skal vi ha I aksjer og hvordan det skal valgtes rundt om I verden. Det maskinsjefen går på jobb hver dag og sikrer, det at man har spesialister I alle deler av verden som forstår hvor de pengene plassert, som også håndterer risikoen I dette, at man innenfor mandatet, som rapporterer, som driver utøvelse av eierskap, en krevende eier, som også Stortinget I Norge forventer at man og tenker også klimarisiko på lang sikt.
Ja, men det kommer jeg bare. Men hør nå, kan maskinsjefen bestemme at de kan gå short aksjer?
Ikke I den forstand som du gjør I et hedgefond, men du går jo, når du går under det som markedsgjennomsnittet,
ja.
Altså da går du på en måte short.
Ja.
Og det jeg forventer at personer som Tangen og hans folk gjør, det ikke nødvendigvis et gudbenådet øyeblikk finne ut at vi skal doble bettet I en eller annen aksje, Men det i hvert eneste selskap hvor Norge har mer enn 5 milliarder kroner for eksempel, har en dyp forståelse av management rene? Det sammenheng mellom cashflow statement og regnskap? Er dette et selskap som i ferd med også som Enron, som var der i min tid? Fullstendig luftslått, wirecard nå. Jeg kjenner jo ikke Nicolai Tanger fra før. Men jeg har vært og holdt foredrag på noen seminarer sammen med han, og da har jeg lært litt om hvordan han tenker, og det veldig mye på å styre risiko. Han har ansatt etterforskere, han har ansatt folk fra det firma jeg var sjef for i New York, så driver Forensic Accounting som del av riskanalyser, som verdens beste i å nettopp sjekke konsistensen i regnskapsdata, så stadig avslørte feil før de kom. Tangen har ansatt folk derfra, for når han har styrt sitt fond, har veldig god oversikt over nedsiderisiko.
Det han har egen sånn spetsnatsgruppe som går rundt i bedriften og driver litt etterforskning.
Nettopp.
Ut, som ikke bare økonomer.
Men
kan han vekte ned hvis han ser, nå tror jeg hele markedet skal ned, vi står om for, liksom, han ser 2008 komme.
Ja.
Han ser at nå skal aksjemarkedet ned, brutalt. Mm. Kan han da ta en beslutning uten å gå til sentralbanksjefen og si, nå vekter vi ned 3000 milliarder i aksjemarkedet?
Ikke 3000 milliarder, for det utenfor mandatet. Nei, vi må prøve å være riktig her. Altså, det jo rammer også for dette, heldigvis. Så den enkeltpersonen som her blir maskinsjef, har ikke all verdens innflytelse på sånne ting. Vi ønsker ikke det. Vi ønsker en supertanke som går ganske støtt gjennom disse brottsjøene.
Men så kommer en Helge Ingstad fra siden som ikke du ser.
Ja, jo, men okay. Det så vi under finanskrisen.
Nå må du la Knut svare spørsmålene dine, Petter.
Ja. Ja, vi så under finanskrisen. Da hadde jeg gått i forkant. Det var Sjungstad som var maskinsjef, det var Gjedrem som var sentralbanksjef. Og de gjorde noen fantastiske transaksjoner. Det var Yngve da Lehman Brothers var i ferd med å gå konkurs på å sikre landets verdier i de døgnene. Så vi står i historiebøkene som heltmodig og viktig innsats. Og Slyngstad og Gjedrem holdt hodet kaldt under finanskrisen, hvor andre sa, nå må vi selge oss ut av aksjer. Vi kan jo nå henge opp kjente næringslivsfolk i Norge som var i avisen, og sa, nå må vi ut av aksjer, så nå er det veldig farlig. Det har vært fullstendig vanvittig å gjøre det. Det sikringsmekanismer her, som man ikke gjør dumme ting, men så betyr kvaliteten av menneskene. At du beholder roen når krisen kommer, betyr mye.
Kunne maskinsjef Kjær gjort comeback og tatt jobben til Tangen i dag?
Nei, altså dette mye vanskeligere nå. Jeg hadde en lett jobb, for det var ingenting da begynte.
Men betyr det da at 999 av 1000 dager, så det ikke så farlig hvem som er oljefondsjef, men det den tusende dagen når du virkelig trenger et erfarent og godt hode, da, når du trenger det beste hodet i maskinrommet, da, at det virkelig betyr noe hvem som er oljefondsjef?
Det betyr noe hver dag, for at du skal bruke hver dag på å forberede deg.
På den ene dagen.
Og ikke sant? En maskinsjef har utrolig mye å si for kvaliteten av de menneskene du har, og for den kulturen du har. Hvis du hadde tatt inn en byråkrat i den jobben, som ikke kunne faget, som ikke hadde vært en del av internasjonal næringsliv eller finans, hva skulle folkene se opp til? Og når krisen kommer, hvilken erfaring har vedkommende? Du sitter med et stort ansvar, blir målt på det, i dag også faktisk holde hodet kaldt.
For det å være, i og med at du har et oljefond som det langt fra sånn at alle sitter i kvadraturen i Oslo og foran PC-ene sine, dette jo ansatte som spredd over store deler av verden, og de har ofte rekruttert fra finansmarkedet, de har ofte vært forvaltere eller analytikere i finansmarkedet selv. Mm. Du mener det viktig for dem at han eller hun som øverste sjef for oljefondet er en de selv har faglig respekt for og kan se opp til?
Jeg mener det helt avgjørende. Og det sånn debatt om ledelse generelt. Det har vært filosofier før at du kan lede hva som helst.
Jeg tror jeg ikke på.
Nei, altså, det finnes ikke noe makent i Norge, og Norge et fryktelig lite land, oljefondet megastort I global sammenheng. Det veldig spesialisert, og du har global kompetanse der. Hvis du da hadde tatt inn en person som ikke kan det faget til å lede dem, så tror jeg du hadde forvitret den kompetansen som der.
Mm. Og det
og jeg
mener
tror
du
styret I Norges Bank, de har fått inn da søkere, de har fått hjelp av headhunter, jeg vet ikke hva alternativene har vært reelt sett til Tangen, men det går inn.
Altså. Jeg vurderte du, Per, noensinne å se på det.
Jeg gjorde ikke det. Men jeg,
du har jo vært økonomiredaktør.
Jeg elsker sånn, det alltid en eller annen høyskolelektor på Elverum som søker jobben. Ja. Det,
han gikk rett under bussen her I analysen til Knut.
Ja, han hadde neppe sett opp til av hedgefondforvalterne I London. Men,
ja, kan jeg fullføre det?
Ja, gjør det.
Jeg tror at styret har skjønt at I det lille landet her, så det svært få mennesker som både snakker norsk, og som kan gå inn og ha autoritet I denne organisasjonen, bli sett opp til, holde hodet kaldt når neste finanskrise kommer. Og når Tange kommer inn som en av veldig få, så klart at man vil gå gjennom ganske tunge prosesser for å bygge opp disse vanntette skottene og sikre at han kommer inn.
Men vi hadde jo oljefondet, da du ble oljefondsjef, du hadde jo ikke denne bakgrunnen. Men du sier at det var en helt annen jobb, og din jobb var å bygge opp. Du hadde ikke den internasjonale tyngden innen finans som det Nicolai Tangen har, og det hadde jo heller ikke Yngve Slyngstad. Men dere hadde jo begge gode forutsetninger for å bli oljefondsjef, eller har I hvert fall, det viste seg jo at det gikk svært bra under både deg og Slyngstad som oljefondsjefer.
Og jeg kunne ikke blitt I dag.
Nei, og du men, sier at du kunne ikke
blitt
I dag.
Som start den gangen.
Men hvis vi da tenker oss at Nicolai Tangen blir I jobben som oljefondsjef I 10 år, vi kan jo heller ikke satse på at vi hvert 10 år skal finne en av Nicolai Tangens kaliber og internasjonal erfaring innen finans. Vi jo nødt til å ha et oljefondsjef som tåler en annen type, uten samme...
Jo, men da kan du spørre, hva hans viktigste jobb nå, hvis han tenker 10 år? Hans viktigste jobb, og det det jo for hver leder og styre står bak og passer på, det også finne, eller bidra til at det etterfølgere. Å få opp nå veldig junior mennesker I denne organisasjonen, gjerne 40-åringer eller yngre, som sultne, sende dem ut I verden, la dem få ansvar, la dem bli kjent med norsk offentlighet og I styret. Også når han slutter, så det 3-4 kandidater internt som de kan velge blant.
Så det blir en svært viktig jobb for ham? Ja. Man kan ikke satse på en Nicolai Tangen hvert 10 år?
Nei, altså, du vet, han det veldig få I verden. Det ikke bare det at han snakker norsk, men når du ser på det han har klart å bygge opp innenfor en veldig kompetitiv virksomhet, enorm suksess, vi kan jo selvfølgelig ikke regne med at det står en sånn der om 10 år.
Kanskje han Halvorsen I Connecticut? Nei, jeg bare tok et navn fra...
Ole Andreas Halvorsen?
Ja. Norsk, en av verdens mest suksessrike sånn I Tangen-kalibre.
Ja, for all del. Altså, han av samme format. Mm. Men jeg tror jo ikke akkurat det som har skjedd nå de siste månedene... skjerper interessen for å komme tilbake til Norge I en sånn type jobb.
Nei, det vel neppe motiverende.
Nei, det klart, skal du gjennom den kverna der?
Men man kan jo si at det som, uansett hva man mener om, om hele denne prosessen frem mot dagen I dag, så har det jo vært både en, det har jo vært en syretest for den nye organiseringen av oljefondet, eller den nye plasseringen, som lovfestede plasseringen av oljefondet under sentralbanken. Det har vært en syretest av både representantskapet og Stortingets rolle oppi dette. Og også en slags, det har jo satt en standard for hva som må på plass neste gang vi ansetter en oljefondsjef.
Men har du, det en del av dine penger her også, hva tenkte du? Tenkte du han skulle bli ansatt? Ville du ha han?
Nei, jeg husker min første reaksjon var vel den samme reaksjonen som de aller fleste hadde, at det var meget overraskende. Jeg hadde ikke sett det komme med den ansettelsen. Jeg var nok litt skeptisk, fordi jeg hadde forventet og trodd at kanskje en med noe mer fersk innsikt I norske samfunnsforhold hadde vært bedre egnet til jobben. Men jeg tror jo også at det Nicolai Tangen, måten Nicolai Tangen har håndtert denne situasjonen på, og at han lander på den konklusjonen han gjorde I i forrige uke er det vel,
ja, ja.
Er nok for meg til å være trygg på at han ikke bare er faglig sterk på det finansielle, men at han også har en vurderingsevne og en motivasjon til jobben som mer enn innenfor til å være en god oljefondsjef.
Ja, jeg om mulig pi ganger mer positiv enn deg. Ja. Det at de klarte å hente en kar av hans kaliber, at han villig å gi avkall på alle de tingene han gjør, ja. For å ta den jobben, da tenker jeg, du er perfekt motivert. Du ønsker å vise at du kan forvalte et av verdens største fond, og du vet, du har alle øyne på deg. Jeg tror vi kunne ikke fått en bedre kandidat, og litt sånn som Knut innom her, tenk hvis vi hadde fått han der høyskoleduden fra Elverum, hvilken katastrofe det kunne vært.
Og så han jo leverandør av årets beste sitat, jeg tror det fair å si at du skylder meg en øl, liksom.
Ja, det har sagt Olsen, ja. Og jeg synes perspektivet som blir tatt opp her, tenk situasjonen, hvis Tangen ikke hadde blitt ansatt, så hadde det ikke vært noen annen utgang, da måtte Olsen gått. Da hadde vi hatt altså, en situasjon som du riktig beskriver, i en av de største utfordringene og krisen vi har, hadde vært ekstremt utfordrende for hele landet. Så jeg synes når vi nå faller ned på Tangen, så får vi slutte rekkene, og så får vi gi han all støtte.
Ja.
Knut, du har hevet fingeren lenger nå, som den beskjedne gutten du fra Tønsberg.
Ja.
Du, det en skandale her, når historien skal skrives. Og den ligger i Stortinget. Og det at Stortinget, da de hadde sjansen i 2019 til å velge styringsmodell for oljefondet fremover, hvordan vi skal drive dette, kompetanse, krav til styre, til ledelse, så ville ikke Stortinget ha høring om det. Jeg var i Stortinget flere ganger, jeg jobbet i flere måneder, for å forsøke å få Stortinget til å holde høring om denne Gjedrem-utvalget, innstillingen om sentralbankloven, som innebar å foreslå å ta oljefondet ut. Det var umulig å få Stortinget til å holde en åpen høring om disse viktige prinsipielle spørsmålene. Men høringen om en hedgefondmilliardær som...
Det kunne de ha.
Den vil de veldig gjerne ha.
Ja.
Så Stortinget har sviktet her i håndteringen av å lage gode, sikre rammer for oljefondet fremover. Og nå startet dere med en flyreise jeg var på, og her står jeg og snakker varmt om Tangen. Det jeg begynte med, jeg skrev et varsel til Stortinget i mai 2019. Jeg prøvde å komme med på en annen høring også. Jeg ble aktivt forhindret fra å komme med, som jeg kan litt om dette, og jeg jo rimelig sivilisert. Så skrev jeg et varsel til Stortinget, og da skrev jeg også at jeg redd for evnen til å rekruttere gode folk inn i styret og inn som leder. Og det var lenge før man visste om at Slyngstad ville gå, og at Tangen var aktuell. Så jeg har vært opptatt av dette her, jeg. Du har en maskin som krever intens god kompetanse, menneskelige kvaliteter. Du må ha et styre rundt, som er folk med internasjonal perspektiv og kunnskap. Hvorfor skal du blande det sammen med sentralbankfunksjon? Det en stor misforståelse. Men Stortinget sviktet da Stortinget hadde muligheten. Og jeg er opptatt av interessekonflikt, jeg også. Det når jeg sier at Stortinget boken som passer havresekken. Stortinget har vist at det har stor evne til å bruke oljepenger. Men hvilken evne har Stortinget til som ydmykt tjener for fremtidige generasjoner og sørge for at fremtidige generasjoner har en sterk økonomi som robust, men også sørge for at fremtidige organisasjoner har en sterk organisering av forvaltningen, profesjonalisert, som kan drive godt videre.
Bra, bra avslutning. Du, helt på tampen, Knut, du har hytte på Kjømme, har du ikke det?
Jo, utenfor Tønsberg.
Utenfor Tønsberg, ja. Du jo fra Tønsberg. I neste uke så har vi kanskje den mest selgende megleren av hytter på Sørlandet, Tore Solberg fra Sandefjord. Kjøpte hytta fra Solberg, eller?
I 1996, ja.
Ja. Hva betalte du for den?
Det privat.
Nei, men jeg kjøpte hytte i 96 også.
Kjøpte du av Tore Solberg, Petter?
Nei, jeg kjøpte i Blindvei, og da betalte jeg 6,5 millioner. Det var første side oppslag, fordi det var altså helt ufattelig betaling.
Da, men da må vi,
I dag så går det, sjøboden min for 6,5 millioner.
Jeg betalte 4,5 for å si det.
Åh, 4,5?
Du, da skal vi neste
du dro
uke,
på kraftig.
Neste uke skal vi spørre Tore Solberg om han husker hytta og hva han tror den verdt nå, men, så kan vi regne litt på hva du har tjent på den.
Men du begynte å si, du, det var før.
Nei, altså, da var jeg I privat næringsliv. Og hadde litt bedre økonomi enn da jeg ble sjef for oljefondet.
Takk skal du ha, Knut Kjær. Vi snakkes igjen neste uke.
Det gjør vi.